Možemo li pre početka 342. zakona akcije i reakcije malo u 1987. godinu? E pa pre 20 godina objavljene su u računarima sledeće dve vesti. Evo prve, baruština recesije. Sledećih nedelju dana, kaže vest, bit ćemo domaćini finskoj ekipi koja pravi poznatu prirodno obrazovnu seriju Opstanak. Kako saznajemo, njihov jedini zadatak u ovim podnebljima je da snime uverljivu storiju o još jednoj ugroženoj vrsti, jugoslovenskim programerima. Serija se snima bez zaštitnih kaveza i sa puno deviznih mamaca. Vest broj 2. Slatka budućnost. Na savjetovanju održanom u kompjuterskom centru Dubrovnika, savezni sekretar za unapređenje računarstva i soljenje ulica je pri kraju svog dugog i savršeno čistog teksta izjavio da se pred nama tek nalazi slatka kompjuterska budućnost. Smisao te rečenice za mnoge, bar za one budne, bio misterija, sve dok se nije saznalo da će firma Bajtni slatkiš iz Donjeg Mrđevca početi po ideji preuzetoj iz prošlog broja računara da proizvodi čokoladne slatkiše u obliku kompjuterskih čipova. Njam, njam. Ham, ham, pojedimo također iz dva zalogaja i presreća dva sata 342. Zaira. A ovo je bila Vrendopovska.
Šta?
Strana sveta računara.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako ne.
Ja sada idemo odmah da kupujemo računare.
Just one moment, please.
Vodič za kupovinu računara, a ovoga puta treba da odgovori na pitanje da li je notebook možda lošiji od desktop računara. Taj odgovor ćemo potražiti naravno uz pomoć Bojana Živojinovića, koji konstatuje da, nažalost, idealan računarski sistem još uvijek nije izmišljen, pa tako i kod notebookova postoje određene mane. U većini slučajeva oni su vezani upravo za njegove vrline. Zbog malih dimenzija, kao najveća mana, se pojavlja ograničenost u pogledu proširivanja osnovne konfiguracije. U većini slučajeva jedino što možete da promijenite kod prenosivog računara jeste količina sistemske memorije, a uz manje peripetije moguće eventualno ubaciti i veći hard disk, ali ćete stari pritom morati da izbacite. Problem nastaje već pri kupovini ako niste zadovoljni određenom komponentom pa želite da je u startu zamenite. Iako na sajtovima proizvođača uredno piše da za skoro svaki notebook postoje određene mogućnosti dodatnog konfigurisanja, znači procesor, memorija, hard disk, optički drive, domaći prodavci nisu uvek u mogućnosti da ispune zahtjeve kupaca. A kada jesu mogućnosti, udešava se da je potrebno da sačekate i mjesec dana da u Srbiju stigne ono što hoćete da kupite. Možda najveći problem u celoj priči nastaje u slučaju kvara na notebook računaru. Zbog specifičnih komponenti projektovanih tako da se uklope u manje pakovanje, rezervni delovi se mnogo teže nalaze, a mogućnost upotrebe alternativnih komponenti je gotovo nikakva, osim u slučaju hard diska i procesora. Dešava se čak da nije moguće upotrebiti sistemsku memoriju koja nije tačno po specifikacijama proizvođača notebooka. Zbog svega toga, servis ovakvih računara može da potraje mnogo duže nego u slučaju desktop sistema, čak i kada se obavlja u garantnom roku. Srećom, odnedavno su stvari počele da idu u mnogo boljem pravcu, pa nakon što je jedna firma uvela 72-časovni pick and return, dakle preuzimanje neispravnog notebooka, servis i vraćanje u roku od 3 dana, i drugi su počeli da najavljuju slične akcije. U cijeloj priči najvažnije je što su počeli da se otvaraju veliki servisni centri u zemlji, što će drastično olakšati život i kupcima i prodavcima, pa više neće biti potrebno slanje računara u Holandiju i druge europske i svjetske centre gdje su se do sada obavljali zahtjevniji servisni zahvati i nadogradnje. Jedan deo problema vezani za upotrebu notebooka kao zamjene za desktop rešiv je kupovinom dodatne opreme. Tu pre svega mislim na takozvane docking stanice. Kada nakon korištenja računara na putu stignete u svoj dom ili kancelariju, sigurno biste želili da rad nastavite na normalnoj tastaturi i sa klasičnim mišem, a po mogućstvu i na većem monitoru. Uz to nije loše imati dodatni hard disk, štampač i recimo TV tuner, ekserni naravno. Kada svaki dan treba sve te komponente da prikačite i da skinete sa notebooka, pre ili kasnije će vam to dosaditi, a u najgorem slučaju može doći i do nekog oštećenja. Zato je zgodno kada pomenutu opremu prikačite na docking stanicu, a notebook samo ubacite u specijalno ležište. Ranije su proizvođači uglavnom pravili specijalizovane stanice koje su bile nekompatibilne sa drugim modelima notebook računara, ali danas je situacija nešto bolja. Iako na domaćem tržištu ova oprema još uvijek spada u egzotiku, postoje proizvodi nezavisnih kompanija koji su kompatibilni sa svim tipovima notebook računara, a i cena im je nešto povoljnija nego kod originalnih proizvođača. Doduše, ovakve rješenja koriste USB konekciju i ne omogućavaju povezivanje eksternog monitora. Još jedna mogućnost proširivanja notebook računara ogleda se kroz primjenu PCMCI kartica ili skraćeno PC kartica. Kao naslednik ovog formata, danas se sve češće može sresti Express Card slot i kartice. Reč je o konektoru koji se nalazi na obodu kućišta i u koji se stavljaju kartice sa dodatnim funkcijama. Modem, bežični kontroler, TV tuner, analogno-digitalni video konvertor, mali hard disk i sl. Jedan sitan problem može se pojaviti u slučaju da ste kupili notebook bez operacionog sistema ili sa Linuxom, a odlučili ste umeđu vremenu da instalirate Windows XP. Ako je na notebooku ugrađen serial ATA kontroler, treba će vam floppy drive i disketa da biste uopšte mogli da pokrenete instalaciju operativnog sistema. Kao što ste vjerojatno primetili, posljednjih godina se nije pojavio nijedan notebook sa floppy drive-om, što ne bi bio problem da instalacija XP-a vidi serial ATA kontroler i hard disk u notebook računaru. Sličan problem se ne pojavljuje na desktop računarima. Pošto ih ne vidi, vi morate na početku instalacije da ubacite disketu sa koje će biti učitan driver za serial ATA kontroler, a to znači da treba negdje da pozajmite eksterni floppy drive, pošto je njegova kupovina samo iz tog razloga potpuno besmislena. Eto, to bi bilo to za ovaj deo priče o kupovini notebook računara. Mislim da ćemo se vrlo brzo posvetiti pitanjima vezanim za izbor odgovarajućeg modela, kao i činjenici na što još treba da obratite pažnju u prodavnici. Kaže na kraju ovog dela svog vodiča za kupovinu računara Bojan Živojinović.
Šta ti ovo, jesi ti neki ribolovački magazin?
Samo, hoćeš da pečeš preko interneta?
Som, a, oj, som!
Da, čitaj latinicom.
Kom, vaša svakodnevna potreba za hardverom, softverom, vestima, Linuxom, igrama, Macintoshom.
Kom, kompjuter i komunikacije.
Kom, za informatičko-komunikacijne tehnologije. Jedini kompjuterski magazin u formi novina. Computer and Communications Magazine.
Kom.
Ne samo Kom, nego i GSM, pa su zajedno Kom i GSM Info. Put ka uništenju, reminiscencija starog hita Barry Maguire'a, Evil Destruction, u ramu koju je napravio P.F. Sloan. A sada uramimo par novosti, nakon toga posvetimo se jednoj temi emisije.
What's novo vesti IT News?
Devojke, gde ste? Jer ko pre do vas postaće novi vlasnik Palma? Da li Motorola kupuje Palm? To treba da bude objašnjenje onoga što je prethodilo ovoj vesti. Dakle, Motorola je posle prilici najveći pretendent na kupovinu Palma, kreatora i jednog od najpoznatijih proizvođača PDA uređaja. Ranije pominjen interesent bile Nokia, ali Palm se nada Motorolinoj kupovini zbog veće komplementarnosti između proizvodnih linija ove dve firme. Motorola je u posljednje vreme opterećena jer su rezultati poslovanja slabiji nego inače, a trenutno prolazi kroz strukturalne promjene. U slučaju da kupi Palm, Motorola će postati ozbiljan konkurent Apple-ovom iPhone-u i Rimovom BlackBerry-u sa proizvodima slične klase. U okviru kupljenog paketa, kompanija će dobiti Palmovu razvojnu liniju softvera, preko potrebnu za nove uređaje koji se očekuju iz Motorola Palm kuhinje. Drugi imena vezan za ovu priču su Garmin, pa čak i Microsoft i Texas Instruments, koji tragaju za nekim načinom kupovine na pogodbu van uobičajenih tokova poslovanja. U svakom slučaju, ko predevojci dobit će pam, a izgleda da je najbrži trkač Motorola. Puno se govori o zaštitnim zidovima, dakle o firewallovima, ali evo jednog zaista bukvalno pravog firewalla. Najprostiji i najefikasniji način odbrane od krađe informacija koje putuju kroz vazduh u modernom svetu, ponajviše onih koji se razmenjuju u korporativnim VLAN mrežama, jeste da se signalu ne dozvoli da napusti zidove kompanijske zgrade. Kompanija MSEC Technologies tvrdi da je pronašla takvo rešenje, te da je uspješno testirala farbu za zidove koja stvara svojevrsnu elektromagnetnu sprđavu, tačnije blokira širenje radiotalasa. Možda možemo reći da je ovo nova vrsta firewalla, zaštitnog zida, sada gotovo u doslovnom značenju te reči. MSEC Coating System, kako je zvaničan naziv ovog dostignuća, prvobitno je razvijan za potrebe američke vojske, kako bi se osigurao protok kritičnih informacija u specifičnim misijama. Testovi obavila kompanija govore da, pored osjetljivih državnih institucija, serverskih prostorija, istraživačkih i razvojnih laboratorija, sistem sada mogu da koriste i korporacije, odnosno manje privatne kompanije, u cilju zaštite sopstvenih računarskih mreža. Dakle, evo farbe za zidove kao firewall, a savjet je okreći i blokiraj signal.
Com i GSM Info together.
Da, a ovo što sada sledi je tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Danasna tema nas vodi na teren telefona kao fotoaparata. Dakle, govorimo o kamerama na mobilnim telefonima. Koji su nedostaci telefona sa kamerama visoke rezolucije? Kako da poboljšate kvalitet njihovih snimaka? Kako da štampate sa telefona? O tome govori Nikola Veličković. Već neko vreme na domaćem tržištu mogu se pronaći mobilni telefoni opremljeni zaista kvalitetnim kamerama. U tom smislu najinteresantniju ponudu predstavljaju modeli sa kamerama rezolucije 3 megapiksela, po čemu se skoro izjednačavaju sa nekim jeftinijim fotoaparatima. U obzir uzimamo samo modele koji podržavaju automatsko fokusiranje, budući da je upravo ta opcija kojom se kamera telefona konačno pretvorila u doslovno takmaca i dio fotoaparata. Izostavit ćemo međusobno upoređivanje kvaliteta snimaka ovih aparata, jer kamera i onako nije presudan sadržaj pri kupovini mobilnog telefona. Ovoga puta otkrivamo koliko su telefoni jednostavni za fotografisanje i kako da njima pravite što bolje snimke. Najpre, finski recept. Iako je u trenutku ekspanzije kamera telefona pomalo zaostajala za ponovno kompanije Sony Ericsson, Nokia je u posljednjih godinu dana znatno napredovala. Kao interesantan i istovremeno relativno pristupačan aparat finskog proizvođača, izdvaja se model N73. Nokia se opredelila za fotografski interfejs sličan onome na aparatima kompanije Sony Ericsson, ponudivši mogućnost fotografisanja sa horizontalno orijentisanim ekranom. Sva podešavanja snimka su pristupačna, okidač je logično postavljen i precizan, a interfejs veoma intuitivan i prosto organizovan. Osnovna odlika fotografija napravljenih ovim aparatom jesu prenaglašene boje. Ako spadate u korisnike kojima to ne imponuje, ovakav efekt može da se izbjegne neutralnijim podešavanjem stavke Saturation u aplikaciji za obradu slika. A sada o kralju fototelefona. Model K800, kompanije Sony Ericsson, trenutno je najpopularniji telefon CyberShot serije koja se može podičiti zavidnim fotografskim kapacitetima. U monoblok kućište smeštena je kvalitetna kamera opremljena moćnim ksenonskim blicem, najboljim na tržištu. Fotografski interfejs kao i ranije omogućava fotografisanje iz horizontalnog položaja kao na pravim digitalcima. Doduše, sistem ENIA nije tako atraktivan kao na N seriji kompanije Nokia, ali je podjednako funkcionalan. Šta više, softver i aplikacija za pokretanje kamere na K800 osjetno su brži nego na pomenutim Nokia aparatima, što također važi i za vreme između dva snimka. Na kraju malo i o eleganciji, ali eleganciji pre svega. Iako se to na osnovu izuzetno elegantnog i kompaktnog kućišta ne može naslutiti, Samsung D900 opremljen je kvalitetnom kamerom kojom parira modelima kompanija Nokia i Sony Ericsson.
No, za razliku od konkurenata, D900 ima prilično loše organizovan fotografski meni i interfejs koji nije pretjerano jednostavan za korišćenje. Svakako, to se može pripisati kompaktnim dimenzijama i kliznom dizajnu kućišta, koji su za neke korisnike ništa manje bitni aduti prilikom kupovine telefona. Aplikacija kamere pokreće se prilično brzo, ali za razliku od ostalih telefonskih kamera sa autofokusom, ova na Samsungu D900 nema karakterističan poluklik pritisak kojim se zapravo i vrši automatsko fokusiranje. Od pritiska okidača do gotovog snimka u prosjeku protekne 3 sekunde, što se može smatrati solidnim rezultatom. Inače, fotografije načinjene telefonom, bilo kojim, mogu se obraditi na računaru, a potom izraditi u fotoradnji. U većini slučajeva izgledaju sasvim pristojno. Kao dodatna i u posljednje vreme sve popularnija opcija, javlja se direktna štampa sa mobilnog telefona. U tom smislu, trenutno su najaktuelnije metode bežične i štampe posredstvom PicBridge interfejsa. Prvi metod podrazumeva da putem infracrvenog porta, Bluetooth adaptera ili Wi-Fi protokola povežete telefon sa štampačem koji podržava ovakve tipove umrežavanja i potom jednostavno odštampate snimke preko menija štampača. Druga, nešto novija i jeftinija opcija su telefoni opremljeni PicBridge portom, a njega imaju Sony Ericsson K800, Nokia N93, Samsung D900, Sharp 903 itd. Dakle, telefone opremljene PicBridge portom naprosto kablom povežete na PicBridge port kakav nalazimo na većine aktualnih inkjet štampača, a potom direktno sa telefona birate snimke koji će biti odštampani. U svakom slučaju, preporučujemo da se prilikom izrade fotografija načinjenih telefonom zadržite na albumskim formatima, znači 8x13 ili 10x15 cm, s obzirom da veći otisak nosi veliki rizik od pada kvaliteta. Niko Veličko i Žansi govorio o telefonu kao fotoaparatu, kamera na mobilnim telefonima i nedostacima telefona sa kamerama visoke rezolucije. Informatičko-komunikacijne tehnologije i mobilno-digitalni trendovi u jednom magazinu. Kom i GSM Info.
Jednom u dve nedelje.
Dobro, ako već ovoga trenutka ne možete da imate novi mobilni telefon sa dobrom kamerom, možete bar da imate nove cipele. New Shoes, Paolo Nutini, u novom izdanju emisije. Bio ovo milozvučni Paolo Nutini, New Shoes. Od nove cipele, uz nove cipele obično ide i nova pozajmica. A da pozajmimo i to baš... Pozajmica. Zajed pozajmio sa drugih frekvencija.
BlackBerry, koji je kombinacija mobilnog telefona sa pristupom internetu i drugih mini elektronskih uređaja, potpuno izmenio način na koji mnogi poslovni ljudi organizuju svoje radno ili slobodno vreme. Međutim, stručnjaci upozoravaju da te naprave mogu da stvore i neku vrstu zavisnosti koja može da ima loše posljedice na porodični život korisnika.
Sušil Bansal je vlasnik poslovne firme u Vašingtonu. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, on može da se bavi poslom i dok provodi vreme sa svojim ćerkama, Antarom i Sarangom. Brzi pristup internetu na njegovom BlackBerry omogućava mu da održava vezu sa kancelarijom i da uz pomoć laptopa vodi svoj biznis i od kuće. U studiji Rutgers univerziteta tvrdi se da, mada BlackBerry i slični uređaji pomažu da se posao obavlja efikasnije, oni istovremeno stvaraju zavisnost od interneta, koje je ponekad isto tako teško osloboditi se kao i zavisnosti od droge. Roger Rubin, profesor porodičnih studija na Univerzitetu Marylanda, kaže da preterano korišćenje elektronskih uređaja može da se odrazi i na vaš porodični život. Cena koju deca plaćaju je u suštini emotivno zapostavljanje, a ponekad i fizičko zapostavljanje, pošto nema nikog ko bi ih zagrlio, ko bi obrisao njihove suze kada plaču, zato što su roditelji potpuno zauzeti kompjuterom ili BlackBerryjem i potpuno zaokupljeni svojim poslom i karijerom. Profesor Rubin smatra da je korišćenje BlackBerrya za vreme večere, porodičnog odmora ili vremena koje provodite sa decom znak za uzbun. Stručnjaci veruju da, kao i kod drugih vrsta zavisnosti, korisnik ima izbor biti u vezi sa poslom 24 časa dnevno ili odvojiti uštediti vreme koje ćete provoditi samo sa svojom porodicom.
Zakon akcije i reakcije.
Pinkertons, Pinkertons je Love Tape. A evo sada čovjeka koji je nekada radio sa trakama, a zatim prešao totalno na digitalne medije i kojega puta neće govoriti o svetu slika i videa, nego o svetu zvuka. Bilo bi zaista interesantno čuti odgovor na pitanje da li je MP3 ubio FM radio.
It's a kind of magic.
Radio.
Volim slušati radio.
Da li sledeći tekst objaviti u Zairu ili ne, odlučio sam sam. A da li slušati radio ili MP3, odlučite sami. Poznam, tu jeste naziv teksta za koje je glavni krivac Saša Krstić. U pravoj najezdi svakojakih MP3 playera nameće se nekoliko logičnih pitanja. Zašto bi neko slušao radio s noćnom reklama i najava ako iste muzičke numere može da prekopira u svoj MP3 player i da ih nesmetano sluša? Da li FM radio polako izumire i mesto prepušta raznim digitalnim tehnologijama kao što su prenosivi playeri i muzički mobilni telefoni? Postoje argumenti i za potvrdan i za odričan odgovor na to pitanje. Nesumnjivo je mnogo komfornije slušati MP3 player bez reklama i voditelja s neuvijek prijatnim glasovima, bez šuštanja i krčanja prilikom vožnje kroz razne delove grada. Ipak, uskoro svaki savremeni mobilni telefon i MP3 player ugrađen je FM radio. Očito da u slušanju radija postoji neka magija koja korisniku ne dopušta da se lako otrgne od FM skale. Na pitanje da li je radio mrtav, odgovor su dale kompanije Sony i Technics, koje su još krajem 80-ih godina, posle opsežnih istraživanja ljudskih navika i osobina, radoznalosti naročito, u svoje CD playere ugradile komandu Shuffle. Podsjetimo, tom komandom se aktivira nasumično biranje sljedeće numere za slušanje. Utvrđeno je da redosled pesama na disku ubrzo dosadi, a komanda Shuffle, neko je naziva i random, omogućava da korisnik ne sazna koja je numera sljedeća. Ovaj pristup je primenio i Apple u svom izuzetno popularnom MP3 playeru iPod Shuffle, ali otišao i korak dalje. Onemogućio je da korisnik isključi režim slučajnog biranja redosleda numera, a pritom nije dao čak ni osnovne podatke o pesmi, jer ne postoji LCD ekran. Ipak, posle nekoliko dana slušanja korisnik će poželiti i nešto čega nema u memoriji playera. Iako je količina memorije koju imaju iPod i ostali playeri dovoljno prostrana da prihvati više stotina MP3 numera, korisnik zna iz kog će opusa pristići sljedeća pesma. Tu dolazi do izražaja radoznalost, faktor iznenađenja i FM radio. Slušalac nikada ne zna koja je numera sljedeća na programu iz praktično neograničene baze pesama. Zato mnogi korisnici prilikom kupovine prenosivih uređaja traže modele sa ugrađenim radijom, što je za posljedicu imalo umnožavanje telefona i MP3 playera sa FM tunerom, pa i s mogućnošću snimanja omiljenih pesama u memoriju playera. Ne treba smetnuti suma ni činjenicu da komprimovani i ekvalizovani radijski zvuk više prija ljudskom uhu, te i to može biti razlog što mnogi više vole da slušaju radio nego CD, odnosno MP3. Na početno pitanje da li je MP3 ubio FM radio, možemo pouzdano odgovoriti nije. Treba se podsjetiti da je MP3 praktično stvorio dinamičan, energičan radio program. Mnoge radio stanice su još pre nekoliko godina izbacile CD playere iz upotrebe i zamenile ih računarima koji nepogrešivo reprodukuju MP3 numere.
S druge strane, da nema radija, ne bi bilo ni MP3-a, jer kako bi slušalac inače znao koja je pesma dobra, ako je prethodno ne čuje na radiju i ne sazna njen naslov. U današnje vreme muzičke hiperprodukcije može se desiti da se od šume ne vidi drvo. Zbog preobilja novih pesama bilo bi potrebna čitava večnost da se sve preuzmu s interneta i preslušaju. Urednici radio programa upravo to rade za slušalce. Prate trendove, viraju i serviraju gotov proizvod. Tako nastaje razlika u kvalitetu i renomeu radio stanica, jer je osnovno merilo stepen poverenja koje slušalci imaju u izbor muzičkih urednika. Tačno je da će slušalac čim čuje novu pesmu pojuriti na internete da bi skinuo njene MP3. Možda će poneko, dok sluša nove MP3 numere, zaboraviti na radio nekoliko dana, ali će se sigurno vratiti u potrazi za novim pesmama. Zato se može zaključiti da su MP3 i radio uzročno posljedična i neraskidivo povezana kombinacija koja će opstati koliko i muzika. Bio je ovo odgovor Saše Krstića na pitanje da li je MP3 ubio FM radio. Odgovor je, kao što čujete, nije, a kad će, ne da ne znamo, nego nikad neće.
Volim slušati radio.
Režina Spektor je obijela On the Radio. Ako smo malo čas već govorili o radio, onda ostavimo i dalje u svetu zvuka.
What's novo? Vesti? IT News.
Uzaj stiže Ivan Trajković, koji donosi priču o jednom malom, efikasnom, usto besplatnom audio editoru koji se zove WavePad. Na tržištu softvera ima mnogo audio editora koji se dosta razlikuju kako po svojim mogućnostima, tako i po svojim cenama, koje mogu da budu veoma visoke. Besplatni programi do sada nisu bili toliko kvalitetni, ali se i u toj sferi situacija popravlja. Svima nam je poznat WordPad, a sada je tu i njegov audio parnjak WavePad. WavePad je proizvod kuće NC Hylie, NCH Swift Sound i besplatan je. Koristi nekoliko tipova datoteka, i to WAV, MP3, GSM, Real Audio i druge. Također posjeduje kvalitetne DSP efekte kao što su chorus, reverb, echo, delay i mnogi drugi. Iako je moguće podesiti samo mali broj parametara efekata, oni zvuče veoma prirodno i dobro i veoma su upotrebljivi. Najbolja odlika ovog programa je brzina kojom obavlja sve radnje, te vam omogućuje da obradite zvučni fajl za bukvalno 1 minut. Veoma korisna opcija je Autotrim, koja po svom algoritmu prepoznaje tišinu, to jest prazne delove fajla i uklanja ih. Također možete konvertovati jedan tip zapisa u drugi, a možete i resamplovati zvučni zapis. Glavni deo ekrana, kao i kod drugih editora, zauzima prikaz zvučnog fajla i selekcije dela na koji želimo da primenimo efekte. Tu je i real-time zoom opcija, koja vam omogućava da zoomirate prikaz dok traje reprodukcija pesme. Reprodukciju možete i usporavati i ubrzavati, što je odlično za, na primjer, učenje jezika. WavePad zauzima veoma malo mesta, instalira se gotovo trenutno. I sad, kako da dođete do njega? Možete ga preuzeti sa adrese, pazite. www.nch.com.au. WavePad je odličan mali audio editor, brz je i lak za korištenje. Topla preporuka za sve one kojima je povremeno potrebno da obrade poneki zvučni zapis.
Zakon, akcije i reakcije.
Pevao je Savjen Stevens. Adlai Stevenson. Više neće opevati o radiju ni o zvuku, nego o slici. Evo što saznaje sa TV video.
What's novo? Vesti. IT News.
Digitalna televizija postaje mezimica sve većeg broja ljudi, pa tako, u skladu sa rastom zainteresovanosti za digitalnu TV, imamo i sljedeću informaciju. Fixed on a distance. Razbroj korisnika digitalne televizije u Evropi postiže rekord. Blizu 19 miliona domaćinstava kupilo je digitalni TV prijemnik prvi put tokom 2006. što je porast za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Najpopularnija opcija za nove korisnike još je digitalna zemaljska televizija sa više od 10 miliona evropskih domaćinstava koja su se preplatila na digitalne zemaljske TV servise u Evropi tokom takođe prošle godine. Međutim, najnoviji član digitalnog tržišta, IPTV, takođe počinje da se širi i preotima deo tržišta koji su zapuseli satelitski i kablovski provajderi. Istraživanja pokazuju da će 16 miliona domova biti preplaćeno na IPTV već 2010. Ista istraživanja također pokazuju da će 75 miliona evropskih domaćinstava ili 47% ukupne populacije imati bar jedan digitalni prijemni aparat do kraja ove godine, što je za trećinu više od prethodne. Do 2010. digitalnu televiziju će gledati 77% populacije, što je 127 miliona domaćinstava. Velika Britanija će ostati vodeće evropsko digitalno TV tržište sa 94% populacije 2010. a slede Irska, Austrija i Švedska. Digitalna zemaljska televizija preuzet će primat od satelitske televizije već 2008.
Časopis Satelit TV video posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Daj se čuli, među vremenu zvuk pištaljke, da, označila je kraj prvog poluvremena, dakle završamo prvi sad naše zakon akcije i reakcije, ali prvog sledi drugi. Pre drugog, Switchfoot, Oh Gravity, molim vas, ostavi se uz zaju. Hajdemo na Google.
Vesti, 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 vesti.
Stop. Google menja politiku prema zaštiti privatnosti. Google je najavio da će zaista promeniti stav po pitanju čuvanja podataka o svojim korisnicima i njihovim upitima. Zna se da svaki put kada surfer unese upit na Google, informacija o njemu i njegovom unosu ostaje u bazi podataka, pomažući ovom pretraživaču da olakša pretragu za ubuduće. Ti podaci su po dosadašnjoj politici kuće čuvani u nedogled, ali kompanija namerava da u narednih nekoliko meseci to promeni i poboljša opštu zaštitu privatnosti svojih korisnika. To će uraditi tako što će izbrisati deo IP adrese u roku od 18 do 24 meseca po izvršenom unosu, osim u slučaju da nisu pod zakonskom obavezom da ih sačuvaju. Ovaj kompromis nastao inače iz dve oprečne tendencije u Sjedinjenim američkim državama. S jedne strane, američka vlada vrši pritisak na pretraživače da čuvaju podatke o svojim korisnicima, dok borci za zaštitu privatnosti lobiraju za njihovo brisanje. Google je tako našao srednje rešenje, a mi priliku da se ova kuća još jedan put nađe u zakonu akcije i reakcije. Kom i GSM Info, jednom u dve nedelje.
More music, more music, more music, more.
Bio Richard Buckner, pesma Town. A sada zamislite svoj grad pre 20 godina. I ne samo grad, nego i IT svet u kojem se tada živelo. Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vreme plod.
Vreme plod, zakon akcije i reakcije. Vreme plus zakon akcije i reakcije i specijalno izdanje časopisa Galaksija računari broj 23 iz februara 1987. godine. Po nekim anketama, kaže se u to vreme, najpopularnija aplikacija na mikroračunarima je obrada teksta, mogućnost jednostavnog prekucavanja različitih verzija istih tekstualnih dokumenata utrla je put mikroračunarima u mnoge kancelarije i radne sobe. Međutim, ljudske kreativnosti nema kraja, da bi se i onako pojednostavljen način generisanja oštapanih dokumenata još više pojednostavio, firma Finalni software, dakle Finally Software iz Newport Beacha, Kalifornija, izvela je na tržište procesor teksta sa sintetizatorom zvuka. paket pod nazivom Pričalica, Token, jeste procesor teksta i glasni čitač otkucanog materijala. Moguće očitavanje reč po reč u toku kucanja ili pak kontinualno očitavanje gotovog teksta. Pod parolom oživite vaš tekst. Finali prodaje svoj brbljivi procesor teksta i u španskoj i u engleskoj verziji za migu po popularnoj ceni od svega $69.96. Interesantno, korisno i jeftino. Digitalni zvuk na migi. Poslovog procesora teksta koji govori. Relativno pojednostavljeno, digitalni zvuk je niz kratkotrajnih numeričkih, digitalno odmerenih vrednosti zvuka koje pri slušanju ljudsko uvo gotovo da ne razlikuje od tečne verzije originalnog zvuka. Tehnika za konverziju zvuka u niz brojeva je razvijena pre nekoliko decenija, ali osim u laboratorijskim i studijskim uslovima, ekonomski nije bila prihvaćena i nije se mogla popularno primjenjivati. Kratkotrajni snimak i digitalnog zvuka sastoji se od ogromnog niza brojeva, tako da je za digitalno snimanje i obradu potrebna ogromna memorija. Cene memorijskih medijuma su svakim danom sve niže, tako da je digitalni zvuk sve bliži ne samo profesionalcima, već i amaterima. Uz pomoć posebne elektronike, popularni mikroračunar Amiga može se koristiti kao četvorokanalni rekorder digitalnog zvuka. Sva četiri kanala se mogu reprodukovati simultano. Reprodukovane zvuke je moguće projektovati u softveru, snimiti upotrebom digitalnih uređaja za odmeravanje, samplera takozvanih, ili pak presnimiti iz zvučne biblioteke kolekcionara zvukova. Firma Applied Visions iz Medforda, država Massachusetts, prodaje pod nazivom Futuristički zvuk kompletan uređaj za digitalno snimanje zvuka sa mikrofonima i softverom za Amigu po ceni od $175. Brzina odmeravanja zvuka se može podešavati do 28.000 Hz. Na disketi sa softverom nalazi se biblioteka rutina za obradu zvuka napisana u izvornom C i Basic kodu. Registrovanim korisnicima je obećana besplatna verzija softvera za Amigu sa novim operativnim sistemom V.1.2 i većom memorijom. Uređaj Futuristički zvuk, dakle Future Sound, je opremljen sa dva audio ulaza, jedan za mikrofon, a drugi za direktno snimanje, dva ulazna kontrolera, jačine, osmobitnim paralelnim interfejsom, izlazom za štampač i dodatnim filtrom za eliminaciju šumova. Toliko o procesorima teksta koji govore i digitalnom zvuku na Amigi te 1987. godine. A sada evo i malo sitnih trikova za PC sa stranice na kojoj sarađuju čitaoci. Tačno sam znao da ćete odnekle iskopati neki PC da o njemu možete da se raspišete u novom broju. Pisali ste puno o IBM-ovom PC-u, pisali ste o Tajvancima, pisali ste o Amstradovom PC-u. A sad, kada su se svi ponadali da ste istrošili sve zanimljive PC-e, vi iskopate to super čudo od Comp Desk Pro-a i, sasvim razumljivo, raspišete se o njemu do besvesti. Ja lično nemam mnogo protiv PC-a, dobra mašina, puno programa, ali to ne znači da ne biste mogli malo da nas odmorite i napišete ponešto i o nekoj drugoj, normalnoj mašini. Probajte da to bar slučajno uradite. Vozdra, Arči iz Novog Sada. Odgovor redakcije. Ne pišemo mi slučajno puno o PC-u i široj porodici, a i kad pišemo napišemo šta je okej, a šta baš i nije. Pa kad već tako radimo, ili bar pokušavamo, mislimo da ćemo i dalje pisati o vrednim računarima, a među njima će sigurno biti i raznih PC-a. Bar se nadamo da hoće. Tako je pisalo u računarima te 1987. godine februara meseca u broju 23. Bili ste u Zajrovom vremeplovu.
Vremeplovu, 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 vremeplovu.
Bila je o temi Zanubis and their zone, Beyond the Bounds i Zone of the Enders. A sada dolazi deo emisije rezervisan samo za dame, naravno, koje
kreativno razmišljaju, pišu i govore. Jedna je Tamara, druga je Violeta, a sve u muzičkom Big Zair sandviču. Zakon akcije i reakcije. Emisija o visokim tehnologijama i niskim strastima.
Zair.
Danas ćemo da zagazimo u oblast komunikologije i zahvaljujući Tamari Skroci porazgovaramo o sjaju i trivialijama novinarskog posla. Tamara Skroca. Za svoje pare. O novinarima. Jedno od svetih pravila u koje se kunu starije i iskusnije kolege jeste da u novinarstvu nema para. Tačnije da ih ima taman dovoljno da se živi pristojno. Za razliku od ostalih svetih pravila, koja su vremenom postala nešto manje sveta, ovo koje se tiče bogatstva i para u novinarstvu nekako je opstalo. Kada se čovjek osvrne oko sebe, teško da će vidjeti bogatog novinara. Ima ih koji puno putuju, ima ih koji žive od stranih plata, ima ih koji voze dobra kola, ali sve to nekako skrpljeno i na mišiće i pod stare dane. I kad je već kasno. Pošto sam se s tom tužnom činjenicom odavno pomirila, već čitavu deceniju potpuno sam zadovoljna. Kao početnici, nekako mi je normalno bilo da ne primam platu, da nemam za cigarete ili u najgornim vremenima čak ni za osnovne stvari. Bilo mi je u redu da se cimam po terenu i da zato dobijem šišanje na kompenzaciju. Kasnije mi bilo u redu da pred svako letovanje skapam od posla kako bih imala para za piće na plaži. Sad sam već naviknuta na otimanje za svaki posao. Sve u svemu, moje zlopačenje nije ni veće ni manje od zlopačenja svih onih sedih novinarskih glava oko mene. Preživljavaju ljudi, ali se ubiše da otplate kredite, da ozvaniče neko nasledstvo i tako obezbede krov nad glavom, da skrabuđe sitne pare i kupe polovna kola ili odu na odmor. Međutim, pre dve sedmice pokvarili mi se računi. Željna da prekratim dugačko putovanje, krenu da prelistavam neki ženski magazin i čitava ta konstrukcija o sirotim novinarima raspade se kao da je nikada bilo nije. U rubrici Moj dom, na četiri strane, raširio se jedan mlađahni kolega koji je pre par godina pristigao u veliki grad. Raširio se čovjek, ali ne u nekakvoj iznajemljenoj garsonjeri, stančiću kupljeno posle prodaje babinog salaša ili dedine bananske crnice, ne u kući nasleđene od tate biznismena ili mame Mirađike, ništa od toga. Sedi dotični kolega na dobroj beogradskoj lokaciji, u 90 kvadrata kupljenih, kako kaže, za svoju dušu i od svojih para. I ne samo da sebi, već objašnjava u kojem je italijanskom časopisu dobio ideju za kujnu, a u kojem za spavaću sobu. Na zidovima i na policama suveniri iz egzotičnih zemalja u kojima je bio, na podu tepisi, kakve ni vidjela nisam, kupatilo mu kao i snova, a celokupan dojam dovoljan da me baci u duboku depresiju i podsjeti na ono što mi je mama u nekoj svađi davno prognozirala, da ću propasti načisto i umreti u bedi. Da večeras, pišući ovo za link, nisam zapala u kreativnu krizu. Verovatno bih ovu priču završila na nekakvom konstrukcijom o nepravednom sistemu vrednosti, nelogičnim kriterijumima za uspeh ili sličnom jadikovkom. Međutim, kako mi je mozak na trenutak stao, ostavih tekst i uključih TV. I baš tad, baš tu, jedan drugi kolega, jedan koji je bio poznat i priznat kad se gore pomenuti vlasnik skupe nekretnine nije ni rodio, uvodi kamere u svoje novinarsko gnezdo. Pade mi kamen sa srca istog trenutka. Ništa dobra lokacija, ništa silni kvadrati, ništa tepisi i italijanske pločice. Samo silne knjige, ploče, kompjuter, muzički uređaj, sve natrpano, sve nekako poznato, sve kao moje. U pravu su starije kolege. Nema para u novinarstvu. Onog što dizajnira stančić za svoju dušu ne računam. Zaboravit ću ga. Nas što od svojih pari za svoju dušu možemo da kupimo jedino televizor na rasprodaj, još uvijek je mnogo više. Bila je Tamara Skroca koja je ovoga puta progovorila na temu novinarstva. ne u kontekstu sjaja i bede, nego u kontekstu sjaja i nekih trivialnosti vezanih za naličje ovog posla.
TV is enough.
Jedinstvena i ekskluzivna publikacija posvećena medijskim profesionalcima. Link, časopis za unapređenje lokalnog elektronskog emitovanja.
Link. After week, after week, after week.
A sada ćemo da se linkujemo na Rona Sexsmitha i temu All in Good Time. Do sljedećeg releja za onog Violeta u sred drugog sata emisije
Zakon, akcije i reakcije.
Zajedno.
It all seems so obvious now when I look back over my life.
Oh, Sara, Kika,
stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zaire, subject, V-mail voice message. Hello, Violeta. Violeta, ovoga puta o ženama u informacionoj tehnologiji. Naime, kada su to smatrale za neizbežno, žene su polako i nepokolebljivo svoje varjače i kutlače zamenile tastaturama i miševima. Pa da vidimo kako to izgleda kad dama zabloguje.
U jeku borbe za dodatna ženska prava, zbog čega čak i srpski jezik doživljava poznamašne promene, kako bi se dokazalo da žene imaju isto što i muškarci, neki su smatrali da je dovoljno informatičara pretvoriti u informatičarku, operatera u operaterku. U tom svetlu prosto bi bilo nepristojno ne reći nešto više o ulozi i mestu žene u informacionoj tehnologiji. Nekako od samih početaka razvoja IT-a glavu su nam zavrtala tehnološke inovacije i neverovatne mogućnosti koje IT otvorila. U svoj toj euforiji nije se ni primećivalo da sve zasluge i počasti odlaze muškom rodu. Na pijedestale informacione tehnologije odmah su se smestili Tim Berners-Lee, Winston Cerf, Bill Gates, Larry Page i mnogi drugi pantalonaši. Po svemu sudeći, bez namere da odatle mrtnu. Već same ove činjenice deluju obeshrabrujuće, bar kada se govori sa aspekta žena. Ali kao inače, stvari nisu onakve kakve su u prvi mah čine. Da bi se u potpunosti razjasnila drugorazredna uloga žene u informacionoj tehnologiji, trebalo bi uzeti u obzir faktore koji su uticali na to da ona do danas ostane u IT zabičku. Istina je da žene, poučene pređašnjim iskustvima, svesno nisu dozvolile da ih povede trenutan poriv i srce, dok se kod muškaraca, bar u ovom slučaju, događala prava masovna histerija. Da budemo do kraja iskreni, ni raniji ambivalentan stav žena je uticalo i to što su one u prvobitnoj tehnološkoj zajednici na kompjuter gledale samo kao na još jednu u nizu muških igračaka, pa se u skladu sa svojom trpeljivošću i razumevanjem nisu mnogo ni gurale. Mislili su da će, ako i kad dođe vreme, stvari lako preinačiti u svoju korist. Tako su, kada su to smatrali za neizbežno, polako i nepokolebljivo svoje varjače i kutuče zamenile tastaturama i miševima. Međutim, ispostavilo se da to i nije baš toliko lako. Jer ako odete na internet i u ma koji pretraživač upucate reč woman, muški deo internet populacije će biti oduševljen beskrajnom ponudom lepih, a ni malo važnih žena sa naslovnica i duplerica. Tu i tamo pojavit će se i krajnje degradirajući tekstovi tipa 80 nezaposlenih žena završilo je obuku za internet dizajn. Cilj projekta je da se povećaju mogućnosti za žene da koriste internetu ukoliko imaju priliku da od kuće rade poslove vezane za reklamiranje i druge oblasti. A kada su i najobičniji međumuški razgovori počeli da daju prednost internetu, žena je osjetila da gubi svoj vekovni, bogom dan identitet. Postalo je jasno da je informaciona tehnologija, sve i da je nekada bila samo muška igračka, sada postala veoma opasna ženina suparnica. A protiv toga je bilo potrebno osmisliti strategiju. Treba li naglasiti da su se među prvima na internetu oglasile pripadnice raznih organizacija za ženska prava. One su svojim lepršavim web sajtovima i ljubkim portalima počele da utiru put organizovanoj borbi protiv ženske diskriminacije na ovom planu. Tako su rođena prva mesta na kojoj je žena sa svojim istomišljenicama mogla da popije virtualnu karticu. VIT, Woman in Technology. Pa Woman in It, Woman in Information Technology. Pa Woman in Technology, samo ime kaže. Kreativnost i originalnost na prvom mestu. Istovremeno, započeto je postavljanje raznih okruglih stolova i organizovanje e-learninga za žene, a 8. mart se od praznika žena pretvorio u praznovanje ženskog interneta. A što je najvažnije, od muškaraca ni traga. Sinhronizovano, pripadnice lepšeg pola su se osmelile da uđu i u chat sobe, vrlo dobro se dosjetivši da se u početku loguju pod muškim pseudonimima. Jednom ušavši, više ništa nije moglo da ih omete u metenju tih do tada katastrofalno zapuštenih soba, pa onda blog. Ne zna se tačno koji je Pametnjaković to osmislio, ali gurno ga je pravo ženi u ruke. Priča, bila ona za šporetom ili za računarom, jedno je od retkih nadmetanja gde žena u borbi s muškarcima odnose šnjur. Otprilike tako su se razvijale stvari u domenu informacione tehnologije i uloge žene u njoj. U cilju poboljšanja svog IT statusa, valjda prvi put u istoriji, žene su zgusnule svoje radove u beskompromisnoj borbi protiv internet mačoizma na sebi nesvojstven, muškobanjast način. Ovako ili onako, priznali to muškarci ili ne, rezultati i efekti te borbe su i tekako vidljivi. I pored sve izveštačene rogobatnosti, krapavosti, ponekad čak smešnih opaski, po najnovijim istraživanjima koje nisu vodile žene, potvrđuje se da, bez obzira na to što 50% radne snage u Aziji i bez obzira na to što 75% radne snage u Kini čine žene, upotreba interneta od strane žena u Aziji porasla je za 239%, dok u Americi i pored svih obaveza žene čine većinu online populacije. Svaka čast.
Eto, tako izgleda kad dama zabloguje. Bilo je to Violeta sa pričom o ženama u informacionoj tehnologiji.
Zakon akcije
i reakcije.
Ovo je bila Mobijeva posveta zablogovanim damama. When it's cold, I'd like to die. A posveta koja sada sledi namenjena je fotografima. Najpre greške i to nepopravljanje na našim fotografijama, a zatim mnogo, mnogo, mnogo kasnije i oveku baterije u vašem fotoaparatu. Dakle, fotokutak, zakon akcije i reakcije. Neka krene! Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Evo opet jedne divne fotografske teme koju je Ljubomir Zlatanović, stari majster svog zanata, posvetio ne ili možda popravljivim greškama na vašim fotkama. Najveći problem sa snimanjem u preddigitalnoj eri bio je nedostatak kontrole. I to ne kontrole nad fotografskim elementima, već nad procesom razvijanja filma i rezultatima izrade fotografija. Čak i kada ste bili sasvim sigurni u to da je film svež, a vaš deo posla oko ekspozicije urađen bez greške, posle predaje fotolaboratoriji uvijek je sledio period strepnje. Hoće li sve ispasti kako valja? Od trenutka predaje filma laboratoriji, mnogo šta je moglo poći naopako. Zrak svetla mogao je neopreznom operateru pasti baš na vaš film prilikom ulaganja u mašinu za razvijanje. Moglo se desiti da vaš film bude poslednji u nizu za razvijanje već istrošenim hemikalijama. Dešavalo se da kolor filmovi jedne velike kompanije budu razvijeni hemikalijama druge velike kompanije, koje uopšte nisu predviđene za taj film ili za tu osetljivost. Događalo se da filmovi u boji budu razvijani razvijačima za crno-beli film i obrnuto. Ako bi film prošao sve scile i haribde razvijanja, teško da biste ga dobili bez jedne ogrebotine na emulziji ili bar tragova osušenih kapljica vode i zaostale prašine. Čak i kada ste izabrali laboratoriju koja je svoj deo posla obavila maksimalno profesionalno, po odgovarajuće višoj ceni, naravno, sigurno vam se mnogo puta desilo da usled snimanja pomoću blica dobijete fotografije dragih osoba s groznim crvenim očima. Ukoliko ste snimali građevine, nesumnjivo ste dobijali padajuće linije, odnosno utisak da je zgrada nagnuta, kao da se ruši unazad. Što je zgrade bila viša, to je efekat bio izraženiji i neprijatniji. Sve ove greške bile veoma teško ili nemoguće ispraviti. Crvene oči, ogrebotine i prašina uklanjali su se skopija često mukotrpnim postupkom retuširanja, dok ste za ispravljanje linija pri snimanju arhitektonskih objekata morali imati skup, shift, objektiv ili veliko format u kameru s mehom. Zato je posle preuzimanja fotografija s razvijanja često ostajao gorak ukus razočaranja i tihi vapaj. Pa nije to bilo tako kad sam snimao. E sada se, zahvaljujući Photoshopu, svi ti problemi relativno lako i brzo rešavaju. Ali mi nećemo u emisiji o trikovima u radu s Photoshopom. Nas interesuje ovaj komentatorski deo priče Ljubomira Zlatanovića, pa ću ga zato završiti njegovim napomenama na temu opasnosti napretka. Dakle, digitalna revolucija je u svetu fotografije podarila mnogo korisnih mogućnosti koje su ranije bile nedostižne. Donela je znatno lakši način rada, bolji kvalitet, manje dimenzije aparata i zahvaljujući tome možete ih nositi svuda sa sobom i zaista sjajna mogućnost da rezultate vidite odmah. Ali donela je jednu opasnost koja, sudeći po naglom rastu prodaje digitalnih fotoaparata, iz dana u dan ugrožava sve veći broj ljudi širom sveta. Potreba da fotografije budu bolje podrazumeva da i bude više. Ranije ste se mučili da utrošite film od 36 snimaka pre nego što mu istekne rok trajanja, a sada digitalcem možete bez problema načiniti po 100 fotografija dnevno. Obrada makar dela tih fotografija oduzima poprilično vreme. Skladištenje i organizacija također znaju da potraju. Ovladavanje računarskim programima zahtjeva trud i koncentraciju i opet vreme iznad uobičajenih za svakodnevne hobije. Pa ipak, uzbuđenje zbog mogućnosti da se načini fotografija od koje posmatračima zastaje dah, često čini da se zaboravi na te sitnice. Način posmatranja okoline se menja i postaje fotografski. Neke obične stvari počinjete da posmatrate drugim očima. Sve ponovo izgleda uzbudljivo, a svaki izlazak s fotoaparatom prerasta u malu avanturu. Međutim, ako primetite da vam fotografija kao hobi otkida od života više nego što uzvraća, udahnite duboko, izađite u prirodu i pokušajte s obrnutim sistemom od onoga koji smo do sada savjetovali, kao u filmu Lovac na jelene. Jedan dan, jedan snimak. Ali ne zaboravam. Bili su ovo Roots, Don't Say Nothing. A sada nastavimo priču o fotografiji. Jer da biste nešto snimili, morate biti sigurni da ćete to i snimiti. A da biste to snimili, morate imati struju u fotoaparatu. Takvi su vam tadašnji digitalci. Nema struje bez baterije.
Just one moment, please.
Vaš savjetodavac za danas, Vlada Nenić. A šta to Vlada Nenić savjetuje? Nešto veoma korisno, što sve fanove fotografisanja svrstava u istu kategoriju, u kategoriju štedljivih ljudi. Dakle, kako da vam duže traju baterije u fotoaparatu? Čujte. Tehnologija baterija za digitalne fotoaparate, kaže Vlada Nenić, nikako ne uspeva da drži korak sa brzim razvojem samih digitalnih fotoaparata. Izgleda da što više opcija ima fotoaparat, to on brže troši dragocenu snagu baterije. Dva najveća potrošača energije iz baterije su LCD ekran i blic. Zato je on nekoliko savjeta za duže trajanje baterija. Iako je color LCD monitor vrlo važna komponenta fotoaparata, njegovo često korišćenje može stvarno da isprazni bateriju. Ako želite da vidite snimak koji ste napravili, pritisnite dugme za playback na zadnjoj strani aparata i snimak će se pojaviti. Također ograničite gledanje vaših snimljenih fotografija na LCD monitoru. Ako vas fotoaparat to omogućava, smanjite osvjetljenje ekrana. Ovo će vam omogućiti da ipak vidite vaše slike, a neće trošiti mnogo energije iz baterije. Što se tiče lica, pokušajte da snimate bez njega, kada je osvjetljenje slabo, tako što ćete pojačati osvjetljenje oko vas. Ili povećajte ISO brzinu, dakle ISO podešavanje u fotoaparatu. Što je veća podešanost ISO-a, to fotoaparat brže snima, pa je bolja ekspozicija pri snimanju pri slabom osvjetljenju. Većina digitalnih fotoaparata ima režim rada za štednju električne energije, takozvani power saving mode, koji zatvara aparat, ali ga ne isključuje ako se ono ne koristi neko vreme. Proverite da li ovaj režim rada uključen ili isključite fotoaparat kada ga ne koristite. Ako koristite micro drive medij, treba da znate da ovi minijaturni hard drive-ovi troše znatno više energije iz baterije nego compact flash kartice. Po hladnom vremenu, držite fotoaparat i bateriju u vašem kaputu da se zagreju, pa i zatim koristite. Baterije nikako ne podnose hladno vreme. Čuvajte baterije na suvom i hladnom mestu, daleko od sunca i drugih izvora toplote. Izbegavajte nepotrebne reprodukcije, odnosno playback već snimljenih slika, jer i one troše dosta električne energije iz baterije. Ako neko vreme niste koristili fotoaparat, rechargeable baterije su izgubile nešto od svog električnog punjenja, zato napunite ih do kraja pre nego što ih ponovo upotrebite. Kupite rezervnu bateriju. Ovo ima dve prednosti. Možete da udvostručite vreme snimanja koristeći dve baterije. Ako vam nije stalno potrebna dodatna baterija, možete jednu bateriju ostaviti kod kuće dok koristite drugu, a potom ih možete zameniti. Konačno, uvek kupite bateriju koja je kompatibilna sa vašim digitalnim fotoaparatom. Nije na odmet da izvadite bateriju iz aparata i ponesete u radnju, tako da prodavac može da pronađe kompatibilnu bateriju. Ne morate da kupite bateriju od istog proizvođača kao što i vaš fotoaparat, mada izborom drugog brenda baterije možete da izgubite garanciju za aparat. Proverite ovo uputstvo za fotoaparat. Predlažem vam da kupujete Rechargeable Nickel Metal Hydride, dakle NEMH baterije, jer ovaj tip baterije ima veći kapacitet od obnovljivih nikl-kadmijumskih baterija, pa će baterije da isplate same sebe za kratko vreme. I na kraju je serija savjeta Vlade Nenića kako da vam duže traju baterije u fotoaparatu, dodatni bonus savjet. Koristite AC adapter, odnosno punjač baterija. Većina fotoaparata ima AC adapter, dok neki jeftiniji imaju samo utičnicu za AC adapter, ali ne i sam adapter.
Com i GSM Info. Together.
Zaj.
Living like a refugee, it's not easy.
Yeah.
You see, I just...
Living like a refugee is not easy.
It's really not easy.
Ko je ovo bio? Bili su ovo Sierra Leone Refugee All Stars. Living like a refugee. A i mi ćemo uskoro postati izbeglici iz ovog Zajrovog termina, jer kraj emisije se približa. Pa poželješ, nisam uspela da ubacim sve ono što sam obećao u drugom satu, mada nije mnogo toga ostalo na klupi za rezervne igrače. Zaigraće oni u sljedećoj utakmici kroz nedelju dana. Dobar, pustim jednu 3DVS i proglasim fajrom. Dakle, evo su...
Vesti.
Stop. Malo o trodimenzionalnoj televiziji, bez upotrebe naočara. O tome se govori već neko vreme. Mnogi svjetski proizvođači pokušavaju da proizvedu televizore koji omogućavaju gledanje trodimenzionalne slike u visokoj definiciji HDTV, ali bez upotrebe specijalnih naočara. I sve to u proizvodu koji je ekonomičan i nije preskup. Zadatak nije lak, ali se uz pomoć dobrih investicija može ostvariti. Ta nova tehnologija trebao i da donese veći napredak nego što je to bilo uvođenje televizije u boji, zamislite. LG, Sanyo, Sharp, Philips i Toshiba najznačajnije su kompanije koje razvijaju televizore koji će uneti treću dimenziju u sliku bez upotrebe 3D naočara. Južnokorejska vlada odobrila je $23 milijuna i dodelila ih Samsungu za razvoj trodimenzionalne televizije. U Evropskoj uniji uloženo je $7.700.000 u četvrogodišnji plan za razvoj 3D televizije. Obavljeno je 200 studija u 7 zemalja. Posle dve godine razvijen je prvi prototip 3D displeja. Jedan od prototipova 3D LCD modela lansirao je japanski proizvođač Sharp. 3D slika u suštini nije ništa novo, to je stara stvar koliko i fotografija. I neki bioskopi već dugo vremena emituju 3D filmove, ali vezati tu tehnologiju sa konceptom digitalne slike visoke definicije, HDTV, i eliminisati upotrebu specijalnih naočara i uraditi sve to po pristupačnim cenama za krajnje korisnike, veoma je veliki izazov. Samo da znate, na pragu smo, dakle, trodimenzionalne televizije, bez upotrebe naočara, sa vrlo realnom prognozom da ćemo taj prag prekoračiti vrlo brzo.
Satelit TV Video. Prvi, najstariji, a najčešće i jedini časopis posvećen fanovima satelitske televizije i videa. Satelit TV Video.
Right.
Deco, građani, IT populacijo, došli smo do kraja 342. zakona akcije reakcije u kojem su bili Bojan Živojinović, Nikola Veličković, Saša Krstić, Ivan Trajković, Tamara Skroca, Violeta Ivković, Ljubomir Zlatanović, Vlada Nenić, vi i ja. Zajiri služe za to da bi se pojavljivali i nestajali kako bi ustupili mjesta novima, a novi će biti 343. i to kroz neriju dana. Doviđenja.
Iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije. Vaša od high-techa, sa reakcijama na ljude i high-tech.